Cher Khadija, да говоря в Стрелджа. Там имаме семинар за семейството. Всеки месец ходя и говоря на хората за здравите семейства и така нататък. Отразяваме се добре, защото така тествам себе си, дали говоря това, което... дали живея това, което говоря. И така. Жена ми може да потвърди, че съм станал много добър. Както да смея само. Добре. И пътувах натам. И си мислех... И се молех за различни неща. Моля се за децата, за хората, които Бог ми е поверил. И докато се молех, си мислех за това обещание, което Бог каза на Давид. Аз ще създам вечен престол. От поколение в поколение престола ми няма да се оттегли от тебе и от твоя дом. Аз си викам, Боже, какво хубаво обещание. Да му обещаеш Божия престол никога да не се оттегли от неговия род. Дай да можеш и аз така. И изведнъж едно откровение дойде в мене. Всъщност този престол не беше просто земно царство, защото той изчезна и вече го няма в естественото. Няма и да може да го направят в естественото. Ако го направят, че е фалшиво. Защото този трон вече се е случил. Вечен трон. Той се е случил. И това е трона на Исус Христос. И тогава една мисъл дойде в мене, че всъщност в Христос това обещание е за мене. Но какво значи това обещание за мене? Как се прилага за мене практично? Защото в Христос всички Божи обещания се дай, амин. Как е този вечен престол да бъде винаги в поколенията? И тогава аз разбрах, че всъщност този престол е престола на Христос. И това обещание е Христос да царува във всички поколения. Така че, както каза Исус Навиев, аз и моя бащин дом ще служим на Господа. И имаше много силно откровение за това, да се моля за този престол, защото Давидът е престол в моя дом, защото Христос царува в моя дом. И това обещание е за мене, защото аз съм под този престол, защото обичам Господ и защото Христос е моят цар и аз съм Негов син. Амин. Така че Давидовия престол е в моя дом, защото Христос царува. И обаче Бог каза, че този престол може да продължава. Той е вечен. Той ни свършва с смъртта на Христос, защото Христос беше възкресен. И той продължава завинаги. Амин. И ще ви кажа нещо. Аз им говорих за молитвата, за един за друг и за децата, и за семейството, и за църквата. Им говорих за важността на молитвата, че може би всичко друго да забравят, ако само това нещо се спомнят и остане в тях. Ценността на това да се молим един за друг и да се молим за децата си и за църквата, за тези, които Бог ни е поверил. Само това нещо да запомнят от всичко и да започнат да го практикуват, си струва. И аз им разговорих за това нещо и си казах, знаете ли, за моите деца в естественото аз мога да направя нещо. И като пораснат и се оженят, все по-малко практични неща мога да правя. Даже вече се очаква и те повече да правят практични неща. Ако се напълва много, може само да почна да преча. Нали, обаче, определена мярка, неща, които мога да направя, за да израснат в Господ и да продължат. Но моите сили и с времето, те не са толкова много. Нуждите техните не са толкова много. Особено пък като умра, какво мога да направя? И Господ ми показа нещо, че в естественото мога да правя практични неща, които са им нужни, докато пораснат и станат самостоятелни хора. Обаче духовното благословение, което освобождавам, то може да трае завинаги. И тогава Господ ми показа обещанието за вечния престол. Че аз мога да претендирам за този престол. Че престола на Давидовия дом, Христовия престол, да трае в всички поколения. Амин. Което значи Господ да царува в живота им. Дори когато ма няма това обещание, ще продължи да работи. Им казах, вижте, в естественото имаме мярка, която да направим, но в духа нашите молитви може да траят 1000 поколения наред. И благословението то да остане, както вярата остава, защото това са молитви, с вяра това ще остане завинаги. И това са най-важните неща, които може да предадем. И аз имам история в моя род, моя прадядо или нещо такова, е бил вярващ протестант и той умира в Търново бил. Така че ако някой има претенции, че е от най-стар вярващ род, тук в църквата в Търново, моят дядо е бил част от евангелската църква още преди комунизма да дойде. Така че имам заслуги, които не знаех де, обаче. И тая умира, идва комунизма, всички стават атеисти и така нататък. Така че не съм израснал във вярващо семейство. Обаче години по-късно, този дядо има 3 деца. Дядо ми, брат му и сестра му. И много години по-късно, след 3-4 поколения, аз повярвах, Господ ме се яви. Има срещна и аз видях Христос. И Той ме призова да му служа. И вече повече от 30 години аз служа на Господ. Някои хора мислят, че ако изгубиш живота си за Господ, ще го изгубиш. Но истината е, че ако го изгубиш за Господ, ще го намериш. Намериш истинския живот. И след толкова години, може би 50 години, 60-70, Господ ме срещна след 3-4 поколения. И аз повярвах. И той ме призва да започна църква, да бъда пастор. И се върнах в Търново. Дядо ми по това време беше вече болен от склероза и не можеше да различи гардероб от човек. Тръгваше да си слага дрехи в човек и да говори на гардероб. Нещо такова беше стигнало там. И аз се помолих, веднага се върнах и се помолих Господ да му даде ум да може да чуе благовестието. И Бог му даде ума, Бог му отвори ума. Прие Господа, беше кръстен със Святия Дух и умра с ума си. Другия род, който е в Габрово, съм им дал някаква книжка, Библия, някаква книжка, дори не знам кога. И те също са се обърнали към Господ. И другия му син също повярва. А аз водих погребението на жена му, защото искаха протестантско погребение. И третото дете, една леля, възрастна, брат ми я доведе до Господа, говорил ми. Така че всички, и оттам нататък, атеизма просто започна да отстъпва. И хората в рода започнаха да се връщат към Господ. Какво искам да кажа, че ние правим неща за децата си. Би трябвало да ги обичаме. И духовните си деца, и църквата. Обаче, едно от най-великите неща, които може да направим, са нашите молитви. Те ще продължават да стоят поколения наред. И аз им казах ние се молим да бъде Твоята воля, както и на небето, така и на земята. Амин. Което показва, че има Божия воля, която е както и на небето, обаче ние трябва да се молим да се случи тази Божия воля и на земята. Божията воля, има два вида Божия воля. Едната е безусловната Божия воля, която никой не може да наруши. Тази безусловна Божия воля е свързана с писанията, писаното слово, пророчествата, които са записани в писанията. Никой не може да ги отмени по никакъв начин. Ние само нашето участие в тези събития може. Нашия избор може да определи къде ще сме в тези събития, но не може да ги отмени по никакъв начин. Амин. Второто пришествие, вечният съд, идването на Христос, вечният съд, вечното благословение на праведните и вечното осъждение на нечестивите. Никой не може да го отмени това. Но ние можем да променим мястото, да ние определяме мястото, къде сме в тези събития. Но също така има и Божия воля, което е Божието желание, което Той е показал в Своето Слово към нас. Но нашия избор определя. Той ни позволява да нарушаваме. Не е Божията воля нито един да погини. Но има хора, които избират. Въпреки, че Бог го иска, Той ни е дал право на избор. И много неща, които Бог иска да се случат, не се случват не защото Той не може да направи, но защото те зависят от нашия избор. Амин. Както и в Библията, дори има два вида пророчества. Едните са безусловни. Бог казва, това ще се случи и точка. Но има други, които са условни пророчества. И Бог казва, ако ти направиш това и това, аз ще те благословя с това и това. Амин. И има много неща в писанията, които Бог ни е обещал, но Той иска да се молим. Едно от нещата, които е този вечен престол на Давид, който Бог обеща. И това, което Давид направи, вместо да направи банкет и да се похвали на всички, да го пусне в Инстаграм и да прати до Вавилон, да кажат колко Бог го е благословил, нещо, което цар Езекия направи и след това се пострада, между другото. Но Давид не го направи това. Той отиде в храма на Бога и почне да благодари на Господ. Благодарният дух носи благодат. Амин. Ние трябва да сме благодарни хора. Има лоши неща, които се случват около нас, но има и добри неща, които се случват. Тези, които са извън контрол и са лошите неща. Защото ако бяха в наш контрол, ние щяхме да ги предотвратим. Но има добри неща, които се случват. И нашия ум трябва да бъде върху тези неща. Това зависи от нас. Има неща, които не зависят от нас, но в нашия контрол ума ни къде да стои. И когато ума ни стои върху правилните неща, ние ще се учим как да бъдем благодарни на Бога. Дори не всичко да се случва така, както ние искаме. Това ни променя факта, че Бог е добър и че ние можем да му благодарим. Дори само спасението да е единственото постижение, да е единственото нещо, което оценяваме. Просто се струва да благодарим на Господ вечно. Амин. И благодарното сърце е благодатно. Прилива с радост. И това, което направи Давид, е, че отиде в храма веднага. Каза: Господи, ти го каза, аз не го заслужавам. Всичко е заради Твоята доброта и Твоето благоволение. Всеки съвършен дар, Господи, от Тебе. И аз Ти благодаря, защото си милостив. И сега, Господи, моля Те, изпълни доброто си слово, което си говорил за мене и за потомството ми. Нека Твоя престол да бъде в мене и в моето потомство до века. Амин. И това откровение толкова силно дойде за мене, в мене. Аз казах: вижте, това е, може би, най-силното нещо, което може да направим не само за нашия род и за сега, но и за поколенията напред. И Бог, ако го е обещал, и ние настояваме, той ще го извърши. В моя учебник, ако някой има учебника, аз съм в мястото, където говоря за семейството и за брака, урока за семейството и за брака, Божия план за семейството, съм извадил около 10-15 обещания за праведните, за потомството на праведните. Самия факт, че някой обича Господ, самия факт, че обичаш Господ и че и ти си посветил живота си на Него, отключва благословение до 1000 поколения, казва Библията. И вие може да прочетете някои специални благословения, но някой от тях: млад бях, остарях, но не съм видял праведни оставени, нито потомството му да проси хляб. Върху праведния човек потомството ходи в благословение. Блажени са тези, които ходят след този, който е живял праведно. Амин. Тогава ги нападна голям страх, защото Бог е в потомството на праведния. Вие може да ги видите всички. Това може да бъде учебник за молитва. Амин. Защото това са Божи обещания. И ако ние живеем и праведно, Бог си има начин да изпълни това нещо. Няма нужда ние да се опитваме по-човешки. Ще ви кажа нещо. Аз може би две неща само съм правил. Най-важното за децата, за да бъдат с Господ и да продължават с моята жена. Опитвали сме се да живеем не като лицемери. И не са виждали едно нещо навънка и друго нещо вътре. Да, някои глупости, дето ги правя, смисъл като смешки, забавления, някои неща, просто те са си за семейството, нали? Аз и затова, като се изненадвам, чувам, че някои хора ми слушат събранията, без да съм очаквал, че ги слушат, и викам: Боже, аз понякога говоря големи глупости тук. В смисъл, не библейски, но разказвам някои вицови, обичам така прилични вицови, смешки, такива работи. Ако човек не ме познава, може да си каже, съм много повърхностен. Ако ме познава, ще разбере, че наистина е така. Просто съм като дичицата. Но това не е глупаво. Не е глупаво да оставиш Бог да те защитава, нали? И това, което са били най-важните неща, просто винаги сме се молили. Винаги сме се молили. И знам едно нещо. Един ден ние като се заминим, Защото каквото и да е, това, което е пред мене като години, е по-малко от това, което е зад мене. Защото аз лично нямам вяра, нито пък желание да живея 120 години. Така че съм съзнателен за това. Обаче молитвите и вярата ще направи този трон да бъде завинаги. Амин. Така че не е шега работа това, което ние правим, благословенията, които изричаме. Защото Бог чува. И сега, когато благославяме тия деца, Анито и Грейс, ние ги представяме пред Господ със съзнанието, че Господи, Твоето благословение е върху тях. И ние се молим сега просто, Господи, всички обещания, които Ти си говорил за потомството на праведния, да слязат и да почиват върху тези деца. Понеже, Господи, родителите им са избрали, Господи, да живеят праведно пред Тебе, да Ти обичат, да ходят със смирение, да обичат тялото Христово, да бъдат за благословение. Аз се моля, Господи, това благословение, всички благословения и обещания, Господи, които си обещал за потомството на праведния, Боже, да слязат и да почиват върху тия деца. В името на Исус Христос ние Ти благодарим. Амин и амин. Въобще има една мистерия в тайна, която не разбираме напълно. Просто с вяра трябва да я приемем. Това е мистерия. Някои неща, които са истина, обаче не можеш напълно да ги проумееш. Като тайната на Троицата. Не можем напълно да я проумеем. Обаче това е истина. Тайната на въплъщението. Бог и човек в едно. Не можем напълно да го приемем. Но това е истина. Една от тайните на Божиите обещания в нашия живот. Когато ние приемем Господ, ставаме наследници. И вижте, Ефесяни 1 глава, 1 казва това: затова и аз като чух за вярата ви в Господ Исус и за любовта, която сте показали към всички светии, непрестанно благодаря Богу за вас и ви споменавам в молитвите си. Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да го познаете и да просвети очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава. Вижте, апостол Павел се молеше за тези благочестиви хора, които имаха вяра и имаха любов. И той се молеше да дойде и мъдрост. Вие може да видите тези три компонента навсякъде в писанията, които говориха за зрелостта и които апостолите търсиха в хората. Тия три компонента – характер, мъдрост и сила. И Бог ни е дал дух на страх, но на сила, любов и здрав разум. Нашия превод е себеконтрол, но в оригиналния текст е здрав разум и говори за мъдростта. И той се молеше Бог да прибави мъдрост. Първото нещо е мъдрост, за да познаем Него, което е нашия виш призив. Да познаваме Бог, да имаме общение с Него. Това е най-висшият призив на човешкия живот и най-голямата радост. Защото какво е вечен живот? Да отидем в рай и да бъдем на небето. Да, това е част от вечния живот. Но дефиницията е вечен живот, да познаем и Бога. И Неговия Син. Това е вечността за тези, които са повярвали в Господ. Да познават Бога. Едно непрестанно растящо откровение. за това кой е Бог, защото Бог е вечен и безкраен. Неговата любов, неговата мъдрост, неговата сила, неговата знание никога няма да достигне предела. Затова Бог е подарил вечността, за да може винаги да растем в знание, в общение и в познаване на Него. А тези, които отхвърлят Господ, ще бъдат вечно лишени от това. Струва си да благодарим. Така че да познаваме Господ, да просвети очите на сърцето ви, да познаете каква е надеждата, към която ви призовавам. Ние трябва да имаме и да пазим откровението за вечността. Амин. Защото ние имаме надежда не само за този живот, но надежда и за вечността. Амин. Ако само в този живот се надяваме на Бога, ставаме материалисти и ставаме по-зле дори от човеците в света. Ние не трябва да позволяваме духа на материализъм да надделее над вечните ценности. Амин. Просто това изкривява всичко. Това е абсолютна заблуда, която държи хората в заблуда и далеч от Господ. Сякаш борят, сякаш могат да задържат живота си, но не може да задържим живота си. Едно нещо е сигурно. Не знам колко ще успееш, ще просперираш, колко от много от мечтите си ще изпълниш. Има големи философии тук и са много популярни. Ако искаш, ако го вярваш и мечтаеш, ти ще го постигнеш. 99,9% не го постигат от това, дет мечтаеш, защото мечтаят такива фантазмагории. А тези 0,001%, дето постигат мечтите си в кавички, постигат ги и стават толкова нещастни. И разбират, че това е фалшиво. И не знаят какво да правят вече. Вземат наркотици и се правят неинтересни, за да може всички да видят колко са фалшиви. Обаче всъщност това няма никаква стойност. Защото човешкият стойност на фона на човешкия живот, на фона на този земен живот е просто абсолютно безсмислен. Казал ли съм ви как повярвах? Някой съм го казал. Аз бях в София, бях студент, учех биотехнология и спортувах. Бях националния. Въобще, като цяло изглеждаше, че всичко, каквото поискам, мога да го направя. Разбира се, не беше така, но просто изглеждаше. Това беше заблудата. И си казах, добре, какво искам да направя. Имаше възможност да се избяга на Запад и по линия на университета, и по линия на спорта и да постигна американската мечта. Обаче една мисъл много сериозно се загнежди в мене. Каза, добре, постигам това, да речем, кариера в спорта, постигам всичко, което искам, умирам и какво. Добре, да речем, в професионално, бизнес, постигам всичко и умирам и какво. И тази мисъл просто се загнежди много, почна да ме гложди. И казва, добре, какъв е смисъл от всичко, след като един ден умирам и всичко свършва. Какъв е смисъла от цялото това нещо? И тогава тази мисъл, дойде, ако има Бог, има живот след смъртта, аз трябва да съм наясно с това. Така че започнах да се моля. Този прадядо, от който говорих, имаше Библия. Взех и тая Библия за всеки случай. И започнах да търся Господ. Почнах да го моля, ако ти си истински, откри ми се. И започнах, изследвах разни учения. Няма да изброявам такива култови, разни религии, истични, мистични. Изглеждаха интересни, обаче като започнах да чета Евангелието за живота на Исус Христос, някак си стана ясно, че това е съвсем различен. Съвсем различна личност от всички останали. И даже се спомням как приключението ми с йога приключи. Бях на това на Венци Евтимов, най-известния там школата му. И по едно време той каза, започна да се опитва да се прави на духовен. И започна за по-сериозен аргумент, започна да кажа, че всъщност Исус Христос е бил йога, нали? И там и там е научил всички тия трикове, каквото и да е. И въпреки, че не бях християнин по това време, просто знае, бях, че нещо вътре в мене подскочи толкова силно, че казах, аз се възмутих, не стъпих повече. Такова възмущение дойде в мене, че просто не стъпих повече. Не. И аз разбрах, че това е личността. Хора могат да си говорят за всякакви неща, но единствено той може да каже, да покаже, че познава Бога и да докаже, че е Господ и Спасител, не само като умря, но и като възкръсна. Никой не може да ти каже по-сигурно какво е му отвъд, освен онзи, който е възкръснал и се явил на учениците си. И с това нещо той доказа, че единственият, който има ключовете на смъртта и владее на смъртта. Отделно красотата и ценностната система и добродетелите на тази личност надхвърли всичко, което който е да било човек на земята. Има и живее. И казва ви, ако някой... Ако трябва да избираш кой Бог искаш, няма по-добър от този Господ. Да оставим на страни, че ти е истински живия Бог. И радостта, че познавам Бога, когато познах Бога, радостта на святието, откровението на това, че аз вече имам вечен живот. И колкото и неща да постигна на този свят, те свършват. Обаче моят живот не свършва. Моят живот започва тогава. Ще видите един ден. Съм бил прав. И не само, че Господ ми даде надеждата за вечността, но и земния ми живот доби стойност и смисъл, какъвто никога не е имал. И ще ви кажа, Бог не ме направи милионер. Бог не прави милионери, а моите съученици. Обаче съм по-щастлив от всичките. И те го знаят. И са ми го казвали. И респектират вярата повече отколкото християните. Това е много странно. Нали? Че много християни просто те презират пасторското служение и отговорност. Надявам се, не от нашата църква, но по принцип срещам много интересни, особено ако някой се видиш малко пари повече. Което е толкова смешно. Защото парите и материалните притежания не би трябвало по никакъв начин да слагат мярка за ценност в нас и един в друг. Това е голяма мерзост пред Бога, казва Библията. Защото Яков каза, ако съдим хората според материалните им притежания и уважаваме повече тези, които имат много, отколкото тези, които имат малко, ние сме абсолютни лицемери и ние съдим закона. Ние буквално почвам да съдим Бога като некомпетентен. Защото той е казал, че ценността на човека е вярата в неговото сърце. А един човек каза, не, това не е ценно. Ценно е колко пари има. Яков каза, ами ти с много пари ми правят живота черен. Какво им се възхищаваш, че да ги уважаваш повече, отколкото братята, които обичат Господ? И Бог иска да знаем и надеждата, която имаме. Също така, той продължава да се моли и аз се моля да Бог да ви даде откровение, да го познавате. Моля се за вас, както Павел се молеше за ефесяните, да просвети очите на сърцето ви, да познаете и надеждата, към която ви призовава. Каква е надеждата на вечния живот, на възкресенското тяло? Каква е славната надежда на живот в присъствието на Господ? Каква сила и каква радост е радостта от спасението? И какво е богатството между светиите на славното Негово наследство? Колко превъзходна велика е силата му към нас, вярващите. И тук говори за възкресенската сила, че същата възкресенска сила, която възкреси Христос, същия Святи Дух е и в нас. Амин. И тук говори и за славното Негово наследство. И какво е Неговото наследство? Когато един човек умре, това, което е постигнал в живота, неговите наследници го вземат, нали, според завещанието, според законите. Тоест, нашето наследство е, когато Христос умря на кръста за нашите грехове, всичко, което беше Той на тази земя, Той го даде на тези, които приемат с вяра. Амин. Той ни даде природата на Сина. Ние бяхме Божие творение, но не бяхме Божие деца. В момента, в който приехме Христос, ние станахме Негови деца. Църквата е изпълнена с пълнотата на този, който изпълнява всичко във всички. Така че ние всички станахме Негови деца. Славата, в която Той ходеше, славата, която изгубиха Адам и Ева, когато ходеха в Гецеманската градина. Господ я сложи върху Христос. Те ходиха в видима слава, бяха облечени в светлина, която загуби. Обаче Христос ходеше в невидимата слава, но тя беше по-реална, защото видимите са времени, а невидимите вечни. И Христос беше облечен в тази като човешки син. Исус Христос, докато ходеше на тази земя, беше облечен в тази слава на Божието присъствие. И тази мантия и тази дреха, символично, която отнеха на кръста, на пет дяла, символ на петкратното служение и благодата, която води църквата зрялост, но това е символ на Божията слава и Божието облекло. То му беше отнето. Живота му беше отнет. Не защото можеха. С една дума той можеше да унищожи всички. Но как щеше да се изпълни писанието? Как щеше да умре за нас? Как Господ щеше да ни изкупи, ако не беше дал сина си? Няма никаква, нищо не може да направим, за да заслужим спасението. Затова е безплатно. Не защото е много евтино. Защото е толкова скъпо, че никой не може да плати да го заслужи. Затова най-скъпоценните неща са безплатни. Защото нищо не можем да дадем, за да ги заслужим. Затова ние не трябва да се отнасяме като евтини, но като скъпоценни. И че това, че нещо е безплатно и ти се дава, не го считай за евтино. Просто е толкова скъпоценно, че не можеш да го заслужиш. Затова ти се дава безплатно. Но това е любовта в църквата. Любовта, която имаме един към друг. Амин. Когато ни избираме, когато някой избере да те обича, не го заслужаваш. Не заслужаваш Божията любов, агапе. Обаче човек е избрал. Амин. И ние не го смятаме за даденост. И ако се го сметнем за даденост, просто няма да можем да бъдем приятели с този човек. Той трябва да продължи да ни обича, ако е Божий човек. Но няма да бъдем близки. Амин. Зато приятелството, то се заслужава. Любовта е дар, който не може да заслужим. Но за да бъдем приятели с някой човек, трябва да го заслужим. И Бог е сложил неща, сложил е тази любов и тя не е даденост. Когато се грижим един за друг, без някой да ни принуждава, не е даденост. И ние трябва да го ценим, да сме благодарни. Амин. И така, когато Христос беше на кръста, Той ни даде своята позиция. Това е както да наследиш, изведнъж се оказа някой роднина, който наследяваш огромно богатство. Нищо не можеш да направиш, освен да го приемеш, ако искаш. Нали? Не може да се заслужи. Той е дар. Точно по този начин. Нищо не може да заслужим от това, което Исус Христос ни даде. Той е толкова велико и толкова славно, че просто е отвъд човешкото разбиране. Дори ангелите са изумени, казва Библията. Те копнеят да надникнат в благовестието. Той е толкова славно, дори за святите ангели, че те трябва чрез нас да научат пълнотата на Божията слава. Дори те, които са в Божието присъствие, вкусват от Божия слава, когато гледат нас. Те ни виждат. И за тях това е изумителна тайна. Как този Бог, който създаде всичко, умря за тези хора. Толкова е изумително, че ние може да го ценим. Алелуя. И това ни помага да сме благодарни. И това ни помага да приемем Божията любов. Защото едно от нещата, които ни наследяваме заедно с Христос на кръста, е Неговата любовта на Отец. Защото Исус каза, аз им давам, откривам им Твоето име, Татко, Баща. За да може любовта, с която обичаш мен, да бъде в тях и аз в тях. С други думи, любовта на баща към детето си. Любовта на баща към сина, на отец към сина. Този вид любов, понеже Господ, Исус Христос каза, аз им разкривам тебе като баща. Те те познават като всемогъщия, като Бога на Авраам, като Бога на Завета, с много други имена. Но днес те ще познаят като баща. Защо? Защото аз умирам, за да може те да наследят моето място на син. За да може те да приемат позицията на син. Аз умирам като син, за да може те да наследят моята позиция на син. Разбира се, ние наследяваме позицията на Христос като Бог, ние наследяваме Неговата позиция като син. Защото Той беше не само Божия син, но Той беше и човешкия син. Ние наследяваме Неговата слава. Ние наследяваме Божиите добродетели и Божията природа. И за това нещо аз говорих предния път, но но си струва да продължа да говоря още малко. Да говорим за това наследство. Мисълта ми беше за тайната на Бог, за Неговите обещания. Че има много обещания в Библията, които идват просто се случват. В Христос Бог ни е дал да наследим толкова много неща. И някои се случват в един миг. Други трябва да се борим и да се молим. И казвам ми, Господи, изпълни доброто си обещание. Както Давид се молеше за доброто обещание на Бог да се изпълни, ни продължаваме да се молим. Казвам ми, Господи, изпълни доброто си обещание. Амин. Има някои обещания, които... И това е тайна, защото за един човек нещо може да се случва много лесно. Но в друга област да трябва да се моли и да вярва на Бог. За друг човек може да е точно обратното. И това е тайна, аз не го разбирам. Просто виждам в писанията, виждам модела, че в Христос Бог ни е благословил със своя син и с неговите обещания, понеже всичко стана да и амин в Исус Христос. Нали така казва Библията? Обаче някои неща стават просто в един миг. За други неща, въпреки че Бог го е обещал, въпреки че Бог го е изработил на кръста, ние трябва да се борим и да продължаваме да се молим и да натискаме. И аз не знам защо. Може би една от причините е, защото ако го получим веднага, можем да не може да го оценим. Или Бог иска така да ни даде някои неща, но едновременно да изработи в нас и ценности, за да може, когато ни даде някои обещания, да можем да ги понесем. Защо Бог каза на Авраам, че аз съм избрал него, за да може чрез него да стане избрания народ, в който да се роди Христос Спасителя. Вече избрания народ са тези, които вярват в Христос. Нали, това е крайната цел на Бог. Но всъщност Бог използва човек, за да създаде нация, в която да се роди Спасителя. И Бог каза, защото съм познал, че той ще възпита децата си в моите пътища. По това време беше жив Йов, който беше толкова благочестив човек. Но Бог не избра Йов. Защо? Защото заради това чакане, което Авраам имаше, тия молитви, които той принасяше, в него се роди оценяване на това да предаде вярата. И заедно с това чакане в него се роди капацитета, когато го получи, да не стане просто и така. Да го оцени по начин, по който ще може да предаде тази ценност. Амин. Аз съм ви казал, брат ми, когато се бори с цигарите два пъти Бог го освобождава в един миг. Просто е така. Обаче за него стана толкова елементарно това като даденост, че реши пак да почне, защото пак може да бъде освободен. И Бог го направи два пъти. И третия път просто се бори много. И той ми каза, два пъти Бог ме освободи, ама вика, аз като Бог ми го даде и така изведнъж и не го оценявам, затова, вика, третия път толкова се борих. Толкова време се борих. И така, говорим за Божиите обещания, които са в нас. И за мен е най-великото нещо е не, че Бог ти обещава, ако се молиш за автомобил, Бог да ти го даде. Бог може да го направи. Нали? Даже си мисля за автомобилите. Един човек казал на един християнин, богат човек от Запад. Той му каза, аз се моля Бог да ми даде автомобил. И те каза, бе, ти защо се молиш? Как защо? Моля се Бог да ми благослови с автомобил. Ама вика, просто ще трябва да се молиш, отиваш в магазина и си купуваш, не мога да разбира, ви какво толкова. И вижте, знаете ли, дар от Бога е той да има възможности. Но той не го оценява изобщо. Всяко добро нещо е дар от Господа. Обаче, когато не сме платили цена, когато не сме участвали, просто може да не го оценим. Аз бях в света, когато се обърнах към Господ преди 30 няколко години. И затова моите спасения, знам какво е да си в света. И аз толкова ценя спасението. Аз толкова ценя. Знам какво значи да съм живял без Господ и след това да го намери и да намери живота. И това е най-скъпоценното. Скъпоценното спасение, връзката ми с Бога, да съм част в Божието семейство. Аз го ценя това. Това не го смятам за даденост, въпреки че е дар от Бога. Това е толкова скъпоценно. Когато един човек търси бисер и накрая като намери скъпоценния бисер, той го цени. Ако просто ти дойде така, между другото, може да е толкова скъпоценен и въобще да не го оцениш. Тази ценност, която ние сме наследили, която в Христос, една от най-скъпоценните неща, които човек може да притежава. Всъщност, по-важно от всичко друго, това е Божието сърце, сърцето на Христос. Новото създание, новото творение, нашата новородена природа. Това, че Бог ни е дал новородена, дал ни е нов живот, дал ни е нов дух, дал ни е ново сърце. Това е скъпоценното нещо. И е тъжно, когато човек повярва в Господ и насочи цялото си усилие. Наследството е да се моля Господ да ме благослови с това, да се моля Господ да ме благослови с това. И едва ли не е смисъла на нашето спасение да се моля Господ да ме благославя с всичко, което аз искам и това да е смисъла на живота. С други думи, абсолютно егоистично, егоцентричен, егоистичен стил на живота. Аз не мисля, че Христос умря на кръста за това. Въпреки, че това е част от благословенията, аз не мисля, че Господ умря, за да има егоисти, които само ще го използват. Които ще живеят. Аз съм ви казал този вица, ама той може да се приложи за много хора. За някакви дето са хвалили жените как се държат към тях. Моята жена ме уважава, готви ми, прави това, прави неща, нали. Хвалили са, нали. Само един става все по-тъжен и по-тъжен. И такова. И те го попитали в компанията, а ти вика просто, що, нали, а с тебе жена си как се държи? И той въздъхнал и каза, с мене жена ми се отнася, сякаш съм Бог. И казали, вау, какво имаш предвид? Ами вика, търси ма само когато има нужда от нещо. И вика, през останалото време, все едно, че не съществувам за нея. Това е истината за 90% от нас. Господ умря и ни даде всичко. Обаче, за да може тези, които живите, да живеят за Него. Да живеят за Него. И да го обичат. да върна тази любов, която имам, има, която сме получили в Христос. И тя е агапе. Бог не обича безусловно, така ли е? Вярваме го това. Ще ви покажа и стихове от писанията. Защото ако Бог ни обичаше условно, само просто 4-5 човека, нали, 4-5 сестри тук, които, нали, са светици. Мъжете им, жените им са ги направили светици. Нали, щяха да оцелеят. Иначе нямаме шанс. Обаче Бог обича безусловно. Амин. Просто Той ни обича, дори когато правим грешки, дори когато правим глупости. Бог продължава да ни обича. И ние уповаваме на тази безусловна любов, защото е околословна. Ние нямаме шанс. Ние не можем да я заслужим. И ние го знаем. Обаче в нашите сърца обичаме ли безусловно Господа? Или когато Той ни благославя, всичко е наред около нас, ние го обичаме, защото е добър Бог, нали? И понякога нещата не стават по нашия начин. Понякога минаваме огнени изпитания и тогава и ясно се вижда каква мярка от безусловна любов имаме към Господа. И това ни рафинира, ни очиства. Амин. Така че ние може да си помислим докъде обичаме безусловно Господ. Но казвам това, защото за много хора идеята за спасението е: аз съм спасен, за да може Бог да ми огажда. Не, ние сме спасени, за да го прославим. И това, че Той ни благославя, това е естествено част от Божията природа. Амин. Вижте, когато човек живее Божиите принципи, той започва да преживява благословение заедно с някои гонения. Защото те са създадени, Божиите закони са създадени, за да, когато живеем и по тях, да бъдем благословени. Той го обещал. Но това не е смисъла на живота ни. Това не е целта. Това не може да, не може нашия живот да издържи с цел: аз желая да съм благословен, иначе ще се разсърдя на Господ. Не може това Евангелието, добрите новини да е пълно с материализъм. И това да бъде ценността на християнството. Ние сме наследили заедно с всичко, може би най-важното нещо, защото Библията казва: повече от всичко, което пазим, да пазим сърцето си. Ние сме наследили природата на Христос. Добродетелите на Божия Син са в нас. И апостол Петър казва: понеже чрез вяра сте станали участници на Божественото естество, сте станали като Божия Син. Положете усилия и изработете тези добродетели. Защото ако изработите добродетелите, които вече сте станали участници, ако позволите тези добродетели да са във вас, никога няма да отпаднете. Вие ще растете в познаването на Бога и Божието царство ще бъде изявено във вашия живот. И апостол Павел говори за същите неща, използва други думи, но той описва същата картина за изявяване и изработване на Христовите добродетели. И той говори за плътския човек, но ние чрез Святия Дух трябва да победим плътския човек, като изявим Христовите добродетели. Апостол Павел ги нарича плода на Духа. Той казва така: впрочем казвам, ходете по Духа и няма да угаждате на плътските страсти, защото плътта силно желая противното на Духа, а Духът противното на плътта, понеже те се противят едно на друго, за да можете да правите това, което искате. Но ако се водите от Духа, не сте под закон, а делата на плътта са явни, Тежта блудство, нечистота, сладострастие, долопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревности, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и там подобни, за които ви предупреждавам, както ви предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, доброта, милост, вярност, кротост, себеобоздание. Против такива неща няма закон. И това е плода на духа, е действието на Святия Дух, който това е Христос. И тук са изброени добродетели, които са в Божия Син. Но ние като Негови наследници, ние приехме не само славата на Бог външно, не само позицията на Божии синове, не само станахме под Божията любов, но ние приехме и природата на Сина. И Бог иска тези добродетели да се изработят в нас. Не защото всичко около нас е прекрасно и перфектно, но защото сме станали част от Божия Син и чрез Святия Дух ние имаме право на достъп и наследство на тези добродетели. Но трябва да положим усилия, защото, както казах предния път, дара се дава в един миг, но плода се изработва, той се отглежда. Тоест, нашето сърце, понеже Христос живее в нас, и ако ние приемем да изявим природата на Христос, а не природата на плътта, просто ще бъде пълно с любов. Имаме право на това. Откровение за Божията любов и способността да обичаме хората. Да обичаме Господ, да обичаме хората. Дори враговете си. Амин. Тая способност е вътре в нас. Така както Христос е в нас, така и тая способност. Но ние трябва да я развием. Когато врага се опитва да задуши, трябва да се борим. Трябва да потвърждаваме, че ние да отхвърлим съзнателно нещата, които се противят на Христовата природа в нас. Любов, радост, мир. Едно от нещата, и с това ще завърша, които задушават радостта, защото Библията казва, че това е Божията радост в нас. Не радостта от успеха, а радостта на Бога от общението с Бога. И в пророк Авакум виждаме едно отношение, една дисциплина. Което и отношение, което този човек разви. Това е нещо, за което трябва да се насилим. И това е, той каза така. Чух и вътрешностите ми се смутиха. Устните ми трепереха от гласа. Милта прониква в костите ми и на мястото се разтреперах, защото трябва да чакам скръбния ден, когато възлезе против хората онзи, който ще се опълчи против тях. Други думи, чети Фейсбук в определени конспиративни теории, чети новини и накрая много се оплаши. Въпреки, че предполагам, че той е чул от Господа, нали? но хора слушат новини и слушат неща, които са дори от сатанинската реалност, на лъжи, заблуди и страх почва да идва. И той казва така, защото ако да ни цъфти смокинята, нито да има плод от лозите, трудът на маслината да се осуети и нивите да не дадат храна, стадото да се отсече от оградата и да няма говеда в оборите, пак аз ще се веселя в Господ, ще се радвам в Бога на спасението си. Йехова Господ е силата ми, той прави нозете ми като нозете на елените и ще ме направи да ходя по височините си. Той беше абсолютно съзнателен за нещата, които се случват около него и ще се случат в бъдеще, защото беше пророк. Обаче Бог му дари една перспектива. И каза, въпреки всичко, дори всичко това да го виждаш, радвай се в мене, защото съм твой Бог. Аз ще се грижа за тебе. Ти си мой син. Амин. Ние трябва да сме съзнателни за света, в който живеем. Обаче също така да сме съзнателни и за света, към който принадлежим. Защото ние живеем и в този свят, но принадлежим към едно царство, на което сме поданици. Това се нарича Небесното царство. Това е царство на правда, мир и радост в Святия Дух. Ние сме поданици на Небесното царство, които живеят на земята. Амин. И нашия ум, бидейки съзнателни за мястото, където живеем, просто нашия ум трябва да бъде още по-съзнателен за нашата принадлежност към Божието царство. Ние избираме върху какво да се фокусира нашия ум. Ние избираме върху в какво да е пълен нашия ум. Амин. Аз мисля, че е една от нещата, които крадат радостта. Просто това са ситуации, конфликти, огорчения, неща, които хора ни причиняват, товари за хора, които и неща, които се случват. И някои от тези товари са абсолютно автентични. Ние имаме грижа за неща. Ние сме отговорни за неща. Ние сме отговорни за хора. Някои вървят добре с Господ, други не са много добре. Нали? Но ние не трябва да позволим нашия ум да е в проблемите. Не трябва да бъде окупиран от проблемите и негативизма на света. Защо? Защото вярата идва, когато гледаме на Христос, начинателя и усъвършителя на нашата вяра. Нали? Ние трябва да научим ума си да стои в Господ и да бъде фокусиран в Господ на нашето спасение. Ума ни да бъде фокусиран върху силата, присъствието на Бога, върху величието на Бога. И да се молим за нещата, които са ни товари и след това да ги предаваме в ръката на Бога. Защото ако ума ни е само в проблеми и в ситуации, и постоянно е там нашия ум, неверие ще дойде. И дори няма да сме способни да разрешим ситуациите. Защото неверието е дошло. Погледнете псалмистите. Те изповядваха ситуацията, обаче продължаваха, не стигаха само до там, но продължаваха да се фокусират върху величието на Бога. Изповядваха всичко, в което те са поставени и през което преминават, но казват, Господи, аз на Тебе уповавам. Ти си моята крепост. За Тебе ще мисля. Мисля за Тебе в една пуста, изнорена земя, устните ми ще те хвалят, защото аз продължавам да мисля за тебе. Вижте, човек може да има 9 предизвикателства и едно хубаво нещо е да се фокусира върху него и да е благодарен. И ще му бъде много леко, отколкото човек, който много по-леко, отколкото човек има 9 благословения и едно изпитание, или предизвикателство, но се е фокусирал само върху това. Амин. Затова богатите хора са нещастни хора. Защото те не могат да оценят това, което имат. Винаги искат още. И са нещастни, защото нямат още. Но когато държим ума си на правилните неща, когато позволим Христовите добродетели да ни изпълват, тогава духа на благодат слиза в нас. Повечето от нещата са извън наш контрол, но плода на духа е наше наследство. И ние трябва да се бием за него. Господ ми каза да се боря за духа на радост и за неща, които са мое наследство, така както брат ми се бори срещу алкохолизма и цигарите и победи. Ние трябва да се борим за тези неща, защото са наше наследство. Наше наследство е да живеем и в радостта и любовта на Господ. Дори да скърбим, Павел казва като наскърбени, а винаги радостни. Той казва, скръбта през която минавам и не спира радостта на Бога в моето сърце. А не получи отговор, когато радостта на Господ дойде в нея. Дори да не го беше получила. И така. Аз се моля да оценим Христовата природа и Христовите добродетели като наше наследство. И да положим усилие много повече, отколкото усилие за успех. Да положим усилие Христовите добродетели да се изявят в нас. Защото ако ги изявяваме и ако ги живеем, никога няма да се спъним. Аз ви благославям, Господното име.